dia adalah di sebelah kerajaan. Dia mempunyai cadangan gunanya untuk kita tukar kerajaan. Dan dia berpendapat bahawa dia boleh cari cukup orang daripada pihak kerajaan untuk keluar daripada kerajaan. Tetapi benda itu tak berlaku.
Jadi adakah Tun bersetuju jika Tun Tengku Razali tidak menyokong belanjawan pada minggu ini?
Kalau dia tak sokong, itu pilihan dia.